Det første som jeg skal lese står i Kolosserne 1 og vers 18. Han hodet for kroppen som kirken. Han opphavet, den førstefødte fra de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. Så skal vi lese fra... Romerne 8, 19 til 18 til 24. Ja, sånn cirka. Vi ser. Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp. For også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten, og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt som i fødselsrier. Ja, enda mer. Også vi som har fått ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri. For i håpet vi frelst. Et håp vi alt ser oppfylt ikke noe håp. Hvordan kan vi håpe på det? Hvordan kan noen håpe på det de ser?
Takk skal du ha. Slik lyder Herrens ord. Far, vi takker deg for ditt ord. Og vi takker deg for at det så rikt, og det virkekraftig, og det levende. Og så takker vi deg for at du også gjør det levende i oss når vi tar imot det. At du stadig bringer oss dypere inn i ditt ord. Og gjør det levende hver gang vi kommer til deg og ber deg om levende vann. Og far, vi ber om det i dag, at ditt ord skal få bli levende vann for oss, så der vi kjenner at vi blir bygd opp, og vi får møte deg i ordet. Takk, himmelske far, at vi tilhører deg. Vi takker at du har elsket oss med en evig kjærlighet, at du har vist oss din kjærlighet i Kristus Jesus, og vi takker deg for at du har tømt din kjærlighet i hjertene våre ved den hellige ånd som her i dag. Velsignet være deg. Amen. Ketil Fagervik heter altså. Jeg er pastor her i Håp, og jeg har tatt på meg Happy Socks i dag. Det må man ha. Det er alltid fint å ha litt farge på kroppen. Så i dag ble det hva det for noe? Turkis og lilla. Anbefaler det. Det min datter som var her oppe og snakket om menneskeviken som sørger for at pappaen har morsomme sokker. Så det jeg veldig takknemlig for. Man kan ikke starte på feil fot da, hvis man har happy socks på. Så det en anbefaling. Da, når du kommer ut av sengen, tar på deg sokkene, så ser du ned, så tenker du, det her kan jo bli en gøy dag. Ikke sant? Jeg har lyst til å starte, eller fortsette en forkynnelse, og egentlig begynne en forkynnelsesrekke gjennom kolosserne. Og noe av grunnen til det, er at var jo egentlig den forkynnelsen forrige gang som jeg opplevde inn i høsten, egentlig at bare det med Jesu verdighet som har grepet meg, og som jeg tenkte at, men Gud, det her vil du nå. Og du merker det når vi har lovsunget i dag og forrige gang også, og du kan lytte til undervisningen eller forkynnelsen fra forrige gang. Ligger tilgjengelig på nettsiden vår. med utgangspunkt I Johannes åpenbaring 5, der vi blir tatt inn rundt Guds trone, og der Johannes ser alle de her vesene og skarene som lovsynger og tilber Gud på tronen, og lammet som sitter også på tronen. Og så blir det brakt frem en rull, som på mange vis representerer hva som skal skje I verden. Verdenshistoriens på en måte fullendelse og framgang og tilbakegang, eller hva du kaller det. Og så går det en sorg gjennom himlen, som er som lyder som, men ingen, hvem verdig til å åpne denne rullen? Hvem verdig til å liksom la verdenshistoriens gang skje da? Men så kommer det en korreksjon der, en av de vesene kommer og sier at det finnes en som verdig. Ingen andre verdig, men det finnes en som verdig, og så det lammet, Kristus, den korsfestere som har blitt konge og som funnet verdig til å på en måte åpne denne rullen her. Og kolosserne handler på mange vis om det, at det finnes bare en som verdig. Temaet I kolosserne at Jesus Kristus den fremste. Han den som verdig og ingen andre. Jeg skal ta på meg brillene også, det hjelper oss alle. Og I Kolosserne 1:18 som vi hørte lest her, på en måte et av kjerneversene I Kolosserne. Der det står, han hodet for kroppen som kirken. Han opphavet, den første fødte fra de døde, så han I ett og alt kan være den fremste. Kristus den fremste. Bare han verdig. Når vi skal snakke om Jesus, så det jo mye man kan si om Jesus. Ofte så hører jeg folk snakke om min Jesus, eller jeg kan tenke, ja, men det jo din Jesus. Og for en tid tilbake så hadde jeg en samtale med noen som hadde en venn som var så opptatt av Jesus. Men det var veldig viktig at det var ikke Jesus sånn som Bibelen liksom forteller om Jesus. Han ønsket å finne noen som kunne høre på hans versjon av Jesus. Og det tror vi alle har møtt, og vi kanskje alle har tenkt, men Jesus du sånn? Eller, men jeg vil jo heller at du skal være litt sånn. For det på mange måter som Jesus, det fryktelig mange meninger om ham, som vi får fra mange hold, gjennom historisk forskning, gjennom litterær kritikk, gjennom luftige åpenbaringer formidlet vi en guru fra en stråmatte I Østen eller gjennom europeisk filosofisk tilnærming og den viktige etikken sant? Etikkens Jesus vi kan kunstens vi kan liksom klistre Jesus på så mange ting eller klistre så mange ting på Jesus og det gjør vi for vi forholder oss alle til Jesus og vi lever jo en kultur som formet av Jesus. Vi liker Jesus fordi at han snill. Han liksom Robin Hood, snill med de fattige, streng med de rike. Og det liker vi rike. Gud derimot, han vanskeligere om det nå finnes en Gud. Sant? Gud. Jesus snill, Gud. Gamle testamentet. Men hvem var egentlig Jesus, jo det store spørsmålet. Og hvem han nå? Ikke bare hvem var han, men hvis påstanden sann at Jesus lever, hvem han? Han min Jesus? Han din Jesus? Han Østens Jesus? Han Gud forbi amerikanernes Jesus? Eller den nordiske, velkledde, minimalistiske og designopptatte Jesus? Yes, der har vi det. Han psykologiens Jesus, en arketype for menneskeheten som bare lever I vår underbevissthet? Og så videre og så videre. Men min påstand og Bibelens påstand jo at Jesus relevant til alle tider, og han like relevant nå. Og her kommer faktisk Paulus oss til hjelp, slik han gjorde til menigheten I Kolossai cirka 60 år etter efter Kristi födsel. Och Paulus tegner ett bilde för oss av en person som inte kan ejas av någon. Inte definieras utifrån den eller den kulturen, filosofin eller mening och uppfattning. Jesus blir inte till hos oss. Han är från för vi blev till. Det är vi som har blivit till hos ham. Det är faktiskt upp ned. Och det utfordrar en vär som möter Jesus. Och Kolosserne pekar på att identiteten vår finns i ham. Så Paulus sin på något sätt talar till oss idag, så är det ju lite sån in i en känslosbaserad kultur som vi är en del av. Emotioner är ju väldigt viktiga i vår kultur, även om vi inte är ett väldigt emotionellt folk, så är det hur vi känner är väldigt viktigt. Så nog spekulationer och känslor om vem vi känner Jesus är. Han definieras inte utifrån våra känslor eller från våra synspunkter eller erfarenheter. Som troende och som människa som har satt vår lit till ham för vår frälse, vår räddning, vår framtid och hela världens historiens utrullning. Så är våra synspunkter, våra känslor och erfarenheter definieras utifrån vem han är och vem vi är i ham. Är ju det Bibeln lägger fram. Vem Jesus är och vem vi är i ham. Och här vill jag påstå att Guds levande ord kommer oss till hjälp och visar oss vem Jesus är i förhåll till alla andra krafter och strukturer och påverkningar och ting som fortäller oss vem vi är eller ska fortälla oss vem vi är. Men alltså att vi sammen ska gå in och se vem vi är i ham som var till länge för vi var till. Och som han har bragt oss in i. Gud har bragt oss in i. Bara lite som kort bakgrund. Jag ska inte ta ett bakgrund varje gång varje söndag, men sin det första delen av Kolossen kan jag säga lite att det är ett brev till en by i religiös och filosofisk pluralism. Och vi är ju glada i mångfald i vår moderna tid, i vart fall ja, så är det politiskt korrekt att vara glad i mångfald. Och i Kolosserne så skriver Paulus till en by han mest sannolikt har varit i. Det var en by cirka 160 kilometer in i landet från Efesus som ligger där i Tyrkia idag då. Och han börjar med att säga det här. Kolosserne 1 och vers 1-2. Paulus, efter Guds vilja, Kristi, Jesu apostel och vår bror Timoteus, hilser de helige i Kolossai, de troende sösken i Kristus. Nåde vare med er och fred från Gud, vår far. Kolossai på Paulus sin tid var ett knutepunkt för handel mellan öst och väst. För det gick en handelsrute genom området. Och Kolossai var på ingen måte en ledande by längre, men som ellers i samhället på den tiden så var det en pluralistisk by där alla möjliga filosofier och religioner var i fritt spelrum, som det ofta blir där öst och väst mötes längs handelsrutor, sant? På många måter var mångfaldig i romerriket väl så mångfaldig som vi är vant till eller eftersträver i vår samtidskultur. Så det är också kulturellt sett så vill jag påstå att det är relevant nu av bakgrund för att Paulus skrev det brevet här. Och Paulus hade ett hjärta för dem. Han hade inte plantat den menigheten, men två av dem som blev frälst under Paulus sin tjänste i Efesus tog med evangeliet till de mindre byarna ut från på landsbygda och delte det med sina vänner där. Och utifrån det så växte menigheten och spredde sig till de närliggande byarna där. Och menigheten var antagligen 5 år då Paulus skrev det här brevet till dem. Och han skrev det medan han själv satt fängslad. Så han skriver ifrån fängsel. Och så är det, och så är det ofta när Paulus skriver de här breven som vi har i Bibeln, så adresserar han ofta någon utfordringar hos menigheten. Han prøver liksom bringe dem tillbaka till något som de har kommit bort ifrån. Och vad? Och det är ju här Kolosserne blir intressant för oss också, hoppas jag. Vad är det som gjorde att Paulus rättade sin uppmärksamhet och kärlighet till den här menigheten på landsbygden utanför Efesus? Kan någon bara vara snill och hämta lite vatten till mig? Så sätt pris på. Det är som du gör bara för att jag ska kunna fortälla någon till att hämta det. Jag tar inte med mig kopp hit så att jag kan bara se det gör det när jag säger det. Det var en spök. Vad var det som gjorde att... Ja, tusen tack, Sigurd. Vad var det som gjorde att det här brevet blev skrevet? Jo, Epafras som har besökt Paulus och hade grundlagt menigheten i Kolossai. Han delar att det uppstod en kris i den här unga menigheten. En kris som truer själva kärnan av det nya livet deras. Ett tankesätt och en lära som byggde på elementer från kulturen de levde i hade blandat sig in i menigheten och begynt att lägga till evangeliet många andra elementer från filosofien och religionen runt dem. Det var en inblandning av andra måter att tänka på än det evangeliet hade lärt dig. Och jag vet inte om du någon gång har tänkt att det någon gång sker hos oss också. Muligens. Vi upplever det gang på gang i vår tid også, når våre egne agenda blir lagt til evangeliet. Når evangeliet plutselig blir veldig politisk, eller det blir ikke politisk i det hele tatt, eller det blir veldig formet av en eller annen innflytelse. Når Jesus blir en av mange aktører i vår tjeneste, i stedet for at vi er i hans tjeneste, som venner og tjenere av Jesus, så kullseiler menigheten også i vår tid. Kullseiling skjer jo når kjølen brekker eller ikke klarer å holde mot de kreftene som er ment at den skal dra fremover. Og når vi begynner å ha en spesiell lære som bare vi har, så er vi på vei til å knekke kjølen. Jeg kan stå her og si at vi har fått en spesiell åpenbaring. Så nå skal vi undervise dette som vi har sett, som ingen andre har sett. Det er vi her som har forstått det, folkens. Det føles godt. Når vi begynner å ha en spesiell lære som bare vi har, så er vi på vei til å knekke kjølen. Det handler ikke om min lære, eller din lære, men det handler om hvem Jesus til evig tid er. Og det er han som er kjølen vår. Og det er han som er vår rettesnor. Og hva vi tror får betydning for hvordan vi lever, sånn er det jo. Og Paulus så alvorlig på det som skjedde, og han skrev brev til kolosserne for å gå imot en vranglærer som var i ferd med å ødelegge tjenesten menigheten hadde i byen. Og det handler ikke om rettroenhet for sin egen skyld. Det er jo ofte sånn, er det så nøye? Liksom. Er han litt sånn pedantisk, Paulus? Men det handler om det mest sentrale i universet, faktisk. Alt dreier seg rundt Jesus, og ikke noen annen makt, visdom eller lære må få plass som den plassen som Jesus skal ha i menighetens liv, i våre liv som individer og i universets og i verdensbildet vårt og i universet. Og det som preger menigheten i Kolossai, og som jeg mener er veldig relevant for den tiden vi lever i, og har egentlig vært relevant for hele kirkehistorien, og kommer til å være relevant så lenge historien eksisterer. Det var at det var en blanding av østlig filosofi, jødisk loviskhet og gnostisisme i salig blanding som hadde snekt seg inn i tenkemåten til menigheten. Østen, Midtøsten, gresk dualisme i skjønn forening. Og jeg vil påstå at vi kjenner igjen en del av de tingene i vårt samfunn og kanskje noen gang også i måten vi tenker på. Gnostisisme har jo blitt noen av, var jo liksom det første som menigheten måtte ta oppgjør med. Og på mange måter bakgrunn for en del av de trosbekjennelsene som ble formulert. Og gnosis betyr kunnskap, eller det å vite. Det kommer fra det å vite og ha fått en spesiell innsikt i en kunnskap. Det er vi som kan det. Det er vi som vet. Ikke sant? Det ble presentert som veien til å få kunnskap om den dype visdommen i guddommen. Da. Og spørsmålet var da, som det fortsatt er i dag, hvordan kan ondskap være en del av verden om den er skapt av en hellig Gud? Har du tänkt på det någon gång? Eller hvordan kan det være ondskap I verden hvis Gud kjærlighet? Som et spørsmål stilt fra litt forskjellige tidsalder, kanskje. Det et problem der, sant? Og at vi har sikkert, altså det ondes problem jo liksom et av de vanskeligste på en måte teologiske og filosofiske problemer. Og stadig vekk noen som sier, men nå har vi funnet et godt svar, nå skal dere høre. Men det som skjedde var jo at konsekvensen av det spørsmålet var jo at man utviklet en tenkning der Gud ikke kan være I berøring med skaperverket sitt. Siden man ikke har klart å finne ut av det her spørsmålet, så vokste fram teorier ut fra menneskene sine egne sinn. Filosofier som prøvde å løse ondskapens problem. Og teorien litt sånn forenklet sagt. Gud hellig, og Gud ånd, men han har skapt en verden som ond. Eller som ikke kompatibel med hans hellighet. Og han kan ikke berøre en ond verden. Det skapte blir kontrollert av onde krefter som ønsker å ødelegge mennesket. Og jeg kan tenke at ja, det høres jo litt fint ut, eller riktig ut. Og Gud kaller oss til åndelig fylde. Så hvordan går dette sammen? Vi jo kjøtt, og materie jo en del av skaperverket. Kroppen var en del av skaperverket. Og materie ondt, men Gud god. Og her har vi et veldig sterkt skille. Vi må fri oss fra det fysiske for å bli fri og komme I kontakt med Gud. Det egentlig en del av gnostisismens kjernetenkning. Vi må fri oss fra det skapte. Det så mye problemer her. Vi må flykte fra kroppen, vi må flykte fra skaperverket for å bli ett med Gud. Og det gjør vi gjennom å få spesielt åpenbaring og innsikt. Og det her førte til to forskjellige måter å forholde seg til det skapte, og spesielt til kroppen på. For du kan tenke deg at hvis du går rundt og tenker at det egentlig noe som Gud tenker negativt om, kjipt, og skaperverket egentlig ondt I seg selv, eller materie ikke godt, fører det til at det to måter å forholde seg på det. Enten så tenker du at, men en måte I hvert fall begrense materiens onde innflytelse på, jo å disiplinere den veldig, veldig hardt. Så måten å forholde seg til kroppen på var enten disiplinere, kure den slik at den var under kontroll gjennom disiplin, diet, selvpining og så videre. Kroppen ond I seg selv og må undertrykkes sånn at vi skal kunne nå åndelig dybde. Og det kjenner vi igjen I mange religioner også. Og for så vidt I mange ja, influencer-medier for tiden. Det andre utslaget av en sånn tenkning, det at siden kroppen egentlig ikke noe verdt og ond I seg selv, så hvorfor ikke bare bruke den for alt det verdt? Så du får liksom totalt motsatte utslag for gnostisismen. Hvis kroppen egentlig bare skal få gå og ikke verdt noe og egentlig ond, hvorfor ikke bare bruke den til all verdens utskeielse og nytelse så lenge vi allikevel har den her? Så du får liksom totalt utskeiende liv eller ekstremt asketisk og selvpinende, liksom disiplinerende liv. Og gnostisismen begynte å lære at de tenkte spesielle åpenbaringer for å komme inn I åndelig fylde. Og det de misset på sentrale punkter var jo Jesus. Jesus Gud kommet I menneskets form. Han kommet I kjøtt, inn I skapelsen. Skaperen kommer inn I det skapte. Gud til stede I skapelsen gjennom inkarnasjon på en spesiell måte. Gjennom Kristi verk og liv og på korset setter skapelsen fri, ikke fra å være skapelse og materie, men til å bli forent med Gud, som noe helt annet enn liksom selvpining og bare disiplinens vei og kuing, eller totalt bare for, liksom, la oss bruke alt og bruke og kaste og for alt det verdt. Derfor kolosserne liksom, og budskapet veien der, men det jo Kristus som veien. Det å forstå hvem han og hva han har gjort, og hva han har gjort i forhold, hvem han i forhold til det skapte, forhold til kosmos, og hvem han i forhold til oss som Guds elskede barn, og i forhold til Guds rike. Jesus Kristus den spesielle åpenbaringen vi alle trenger. Ikke noe annet. Ikke en annen spesiell åpenbaring. All annen åpenbaring handler om å bli enda bedre kjent med ham, og fylden i ham som flyter ut fra Gud, vår far, til sønnen, som han åpenbarer for oss. Og det jo noe av det mest utrolige i evangeliet, jo at Gud har kommet og blitt en del av sitt skaperverk i Kristus. Og at Jesus Kristus Gud med oss, sånn at ikke vi trenger å prøve å løfte oss inn for å finne ham i en spesiell åpenbaring. Jeg husker jeg hørte en kjent, en som var en kjent teolog her i Norge over en lang periode. Han snakket om at han reagerte hos en del kristne som var så veldig opptatt av Jesus. Det ble nesten sånn Jesus-kult, sa han. Jeg husker jeg var tenåring og så det på TV og tenkte, hva? Fordi, selvfølgelig, man kan, han hadde sikkert noe poeng som var interessante. Men poenget i kolosserne at svaret på det ondes problem Jesus. Svaret på problemet vårt med utfordringen med at ikke vi henger sammen, vi kjører grøftekjøring, vi klarer ikke helt forholde oss til alt som skjer i oss som individ og som samfunn og verden. Svaret faktisk Jesus Kristus. Fordi at Guds svar på skaperverkets fall og skaperverkets tilstand Jesus Kristus, Gud med oss, kommet i kjødet, kommet i menneskelig form, inkarnasjon i Jesus Kristus. Det Guds løsning, og det finnes ingen annen løsning enn ham, født, levd gjennom livet, inkarnert inn i skaperverket, død og tok makten av alle myndigheter og makter som prøver å opprettholde verdens status, og stå opp fra de døde og ha satt seg som konge, som den verdige på tronen. Det finnes ingen annen åpenbaring. Og vi ser mange åpenbaringer rundt omkring i forskjellige religioner som lengter etter det samme, og foreningen med Gud jo lengselen, sant? At Gud skal bli alt i alle jo lengselen. Og det jo lengselen i Bibelen også. En dag så skal Gud være alt i alle. Men hvordan blir Gud alt i alle? Han blir alt i alle gjennom Jesus Kristus. Vi har panteisme, sant, som en naturreligion som legger frem at Gud i alle ting. Sant? Det er liksom naturreligion. Gud i alle ting. Er Gud i alle ting? Nå tenker dere, jeg vet ikke om jeg kan svare ja eller nei. Gud i Kristus, Jesus, i ferd med å bli alt i alle. Panenteisme at alt i Gud. Det høres, alt i. Liberal kristendom uten forhold til skille som synd har skapt og fallet har skapt opp mot Gud, tenker at men alt jo i Gud. Han stor nok, prøver jeg å si. Han rommer alt, liksom. Og så det selvfølgelig en sannhet at Gud alle steds nærværende, men Gud ikke, altså alt ikke i Gud. Og Gud ikke i alle ting, men Gud har tredd inn. Han opprettholder alle ting med sitt ord, men han har trett inn i Kristus Jesus for å bringe alt inn i ham, for å kunne være alt i alle for evig. Og håpet må vi jo anerkjenne, det et riktig håp. Håpet at Gud skal være alt I alle, men det skjer bare gjennom Jesus Kristus, Paulus sitt poeng. Fordi alt skapt ved ham og til ham og for ham, og han var til før alt skapte, og han har ikke selv skapt, men han har tredd inn I skapeverket for å føre skapeverket inn I forening med sin far, sånn at han kan være alt I alle. Og det gode nyheter. Det Kristi vei som veien til håpet vårt. Og jeg er helt sikker på at du har tenkt som meg noen gang. Åh, det skal være deilig når jeg får... når jeg har vært deppa, og når jeg liksom tenkt at åh, det her livet et slit, men en dag så skal jeg være fri fra alt dette. Men det egentlig ikke bibelsk. Fordi at skapelsen, eller håpet vårt ikke at vi skal bli fri fra skapelsen, men det at skapelsen må settes fri ved å bli frikjøpt til å være I Kristus, før Gud kan være alt I alle. Og det begynner med at vi må forstå at Gud alt I Kristus. Kristus har hele Guds fylde I seg. Og I Kolosserne 1:19-20 så står det sånn, for I ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig. Gud veldig opptatt av å ta bolig, av å bo et sted, å bo I noe, å få seg en bolig. Og målet at han skal gjøre skaperverket til sin bolig igjen. Det hans tanke med skaperverket at det skal romme ham, og det skal være hans bolig. Og så hans prosjekt å få det til, at han begynner med Kristus. For I ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig. Og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som på jorden og det som I himlen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Og det her det Guds rike handler om. Det handler om å I Kristus sammenfatte alle ting I himmel og på jord I ham, slik at sønnen kan en dag overgi riket alt det skapte til Gud sin far, slik at skaperverket blir forent med sin opprinnelse, sin far I den nye himmel og den nye jord. Ikke en flukt fra skaperverket, men å bli forent og bli igjen Guds bolig, der han kan være alt I alle. Og Kristus veien hjem, folkens. Sang vi ikke en sang om å komme hjem? Vi startet vel med det, sant? Velkommen hjem. Kristus veien for oss, tenker vi, og vi sang om det, men det faktisk også veien for far til å bygge seg et hjem som han vil tre inn I, eller ta inn I, og bli ett med. Og så jo spørsmålet, men hvorfor trengs det forsoning mellom Gud og himmel og jord? Jo, det kanskje ikke så vanskelig å se. Vi ser splittelsen. Guds skaperverk har falt og har blitt adskilt fra Gud, jo realiteten. Du tenker, ja, er det det? Men jeg tror nesten ikke vi trenger Bibelen for å forstå det. At hvis Gud god og heldig, og han liksom det vi virkelig lengter etter I livet, så ser vi at her det noen ting som ikke henger helt på greip rundt oss. Gud og skaperverk blir adskilt. Sex, makt og penger mister sin hensikt, blir forkvaklet og blir brukt til alt mulig annet. Ånd og kropp blir adskilt. Identitet og kjønn blir adskilt. Personlighet og kropp skilles. Sex og kjærlighet blir adskilt. Alt som handler om kropp, siden vi snakker om kropp her, og materie, ser vi effekten av fallet, hvordan vi kjemper med å få det her til å være forsont sammen. Min ånd og min tankeliv, min sjel og min ånd og min kropp, den går ikke helt sammen. Jeg skjønner ikke det her, for det så fortvilet. Nå jeg ærlig, jeg synes det fortvilende at ikke jeg hel. Hvorfor? Jeg lengter etter å være hel, fullt og helt hel. Sant? Og så jo det som evangeliets budskap, alt det som skilt på grunn av fallet, på grunn av den ondes verk, på grunn av synden som feil tilbedelse, vi setter hvor lite feil sted, i Kristus så kommer han og forener oss, og så gjør han oss hel, og målet å gjøre hele skaperverket helt. Men han begynner med vår ånd på innsida, og virker det ut. Han begynner med Kristus som kommer på innsida. Han begynner med den salve den som bare følger ånden og fylt ånden fra innsida for å fri ut alt det skapte gjennom hans verk. Men i dag så blir kropp sett på som et fengsel for mange. Det noe man må bryte ut av. Og det jo fortvilende. Mens budskapet du trenger ikke å bryte ut av, for jeg kommer fra innsida og vil sette deg i frihet med kroppen din. Med tankelivet ditt, med din ånd. Og så jo det her kjernen i Kolosserne, at han den fremste over alle ting. Og hvorfor han det? Fordi alt det skapte skapt ved ham og til ham. Og i ham finnes det ikke ondskap eller synd. Synd som et feilrettet tilbedelse, egentlig. Ingen splittelse mellom far og sønn. Her det enhet. Han bommer ikke på det å være sønn i sin egen identitet eller sitt kall, sånn som vi alle gjør, og sånn som verden har gjort. Vi har bommet og begynt å ta til oss vår egen vei, vår egen kall. Han den eneste som ikke bommer på målet med å være fullt ut menneske og fullt ut del i det guddommelige. Himmel og jord var skapt for å henge sammen i enhet, og i Kristus så ser vi at det henger sammen. Han hel. Og de gode nyhetene at evangeliet gir et positivt syn på kroppen. Og hvorfor snakker jeg så mye om kroppen, Ketil? Jo, det veldig nært for oss, ikke? Å ha kropp. Jeg håper jo det. Noe av det som kanskje så... Det jo der lidelsen skjer, det jo der kropp og sjel, kropp ikke bare som kjøtt, men kropp og sjel, tankeliv og emosjon og alt. Det jo det vi er. Og det jo det som det gode budskapet, at kroppen ikke bare et skall eller noe som liksom bare noe som vi skal bruke gjennom det livet her. Det jo en del av det vi er. Og Guds skaper tanke ligger i kroppen også. Og evangeliet gir et positivt syn på kroppen. Det løfter kroppen opp til verdighet. Håpet vårt jo ikke at vi skal forsvinne ut fra kroppen og flyte rundt i en åndelig sfære. Og da vi liksom kommet i mål. Det faktisk ikke kristendommen. Det mer hinduisme eller den østlig religiøs tenkemåte. Og faktisk mer gnostisk. Vårt håp ligger ikke at vi skal bli satt fri fra det skapte, men at det skapte skal bli satt i frihet, inn i Guds nye skapelse. Og det begynner med Kristus, for vi ser at skapelsen blir satt i frihet når han står opp fra de døde. Så ser vi at han som menneske, en del av skaperverket, ikke lenger ligger under døden, og han blir den første fødte av hvordan hele skaperverket skal følge etter. Vi begynner med Kristus, og så hans søsken, sånn at alt det skapte igjen kan finne sin plass under Guds sønner og døttere i Guds fellesskap. Vi leste fra Romerne 8, og det jo sånne kjernekapittel i Bibelen. Jo, det liksom, vi kan lese den i sirkel så lenge vi lever, og bare, det her jo, det liksom som levende vann. Det jo, all Guds ord er jo godt for oss. Men noen kapitler jo sånn her, dette fantastisk. Og Romerne 8 et sånt kapittel, sant, med ingen fordømmelse og barnekåret, eller at det har blitt sønnekåret i Gud og i Kristus. Men i Romerne 8, 18-24, så står det om det håpet, og om nettopp det vi har snakket om, eller som jeg har snakket om, for å være riktig. Jeg mener at det vi må lide I den tiden som nå ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares I herlighet. Her ser vi at Gud har et mål med sine barn, at de skal igjen regjere over skapeverket med godhet og bringe Guds verden inn I det skapte. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie I herligheten. Det som skal skje med oss som Guds barn, og der vi får samme stand som Kristus, der vi blir løftet opp, så skal skaperverket bli satt I frihet på samme vis. Og vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt, som I fødselsria. Ja, enda mer. Og så vi som har fått ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri. Ikke når vi blir fri fra kroppen, sant? Men når kroppen vår blir satt fri. For I håpet vi frelst. Et håp vi alt ser oppfylt ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det de ser? Her ser vi, og vi skal ikke pakke ut det her, vi har ikke tid I dag, men pakke ut alt det her. Her ser vi hvordan Guds mål med oss at vi som Guds sønner og døtre får den fulle arven med Kristus. Og hva Kristi arv? Jo, det jo kosmos, det jo skapelsen. Og der vi får I Kristus ta del I den arven og bli satt inn I vår rette plass over skapeverket. Og der skapeverket får høste realiteten at vi har blitt hele. Og derfor behandler vi skapeverket helt. Da blir de satt I den samme friheten. Når vi fullt og helt, når kroppen vår blir satt I frihet og skapeverket blir satt I frihet. Og så jo ikke alt der, selv om vi har blitt kjent med Gud, men det sammen med ånden, så ser vi at Guds rike går frem, og vi sukker med han, og vi ber, og vi ser at vi får lov til gjennom ånden å bringe Guds rike inn, og det får bli en velsignelse og et vitnesbyrd for hele skapeverket, at det kommer en dag der alt skal settes I frihet. Men akkurat nå så kjenner vi på liksom den smerten med å ikke være fullt ut gjort hel med kropp og sjel og alt. Og så erfarer vi jo at Guds rike og kraften liksom bryter igjennom og helbreder og helbreder både indre og ytre ting. Og vi ser at vi får være en velsignelse rundt oss. Men vi vet også at herligheten fullt ut kommer en dag. Og derfor skjønner vi også at når vi opplever lidelse, så ikke det når vi blir tatt som en overraskelse på oss. Vi skjønner at det fødselsved, at det dirrer i spantene, liksom, I skipet, som rystes av at den på vei dit som Gud har satt det som mål. Ikke sant? Da skal jeg lande dere her I dag. Så hva håpet vårt? Hva håpet vårt? At det vi har fått oppleve gjennom at den hellige ånd har fylt oss skal skje I hele skapeverket. Inklusiv kroppen vår og sjelen vår. At herligheten skal få fylle jorden som havet fyller havbunnen, som det står. Og det skjer fullt ut når han kommer for å fullbyrde sitt rike I en ny himmel og en ny jord. At våre kropper skal stå opp og være fullstendig forent med vår ånd og vår sjel. Vi skal bli gjort hele, folkens. Og det fantastisk. Det fantastisk budskap for de som går rundt og tenker at de født I feil kropp. Det fantastisk budskap til de som kjenner på liksom spenne I seg selv, og som kjenner på at smerten som I det å ikke være hel. Det et fantastisk budskap at en dag så skal det bli gjort fullt og komplett hel, men inntil da så får du lov til å vokse I helhet, for han kommer å helbrede deg på veien, sånn at du faktisk får lov til å leve I den herligheten på forhånd her og nå. Og det gode nyheten at kropp topp. I en forsamling som vi jeg helt sikker på at mye av våre utfordringer I livet handler også med forholdet til vår kropp, eller til vår sjel, og til at dette henger ikke helt sammen. Men så kommer Gud og sier, men Kristus trer frem som den som hel. Og han sier at du I ham, forent med ham. Den store nøkkelen å komme inn I en bevissthet og et liv der vi forstår at vi forent, inkludert, sammenføyd med Kristus, sånn at hans helhet kan få lov til å bli vår helhet I vårt liv. Og så skal jeg bare lese mine favorittvers I hele Bibelen, tror jeg nesten det må være, noen av de. Og det Johannes åpenbaring 21, 1-5. Som hele tiden løfter blikket. Og som en stor grunn til at vi heter håp. Og så håp på veggen her. For det virkelig det håpet som Bibelen tegner opp for oss. Og I åpenbaringsboken 21, 1-5 så står det sånn. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte. Og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort I stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var, borte. Han som sitter på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Og han la til, skriv det ned, for dette troverdige og sanne ord. Amen. Dette her faktisk vårt håp. Og så får vi lov til ved ånden og ved ordet og ved fellesskapet, ved kirken, får lov til å bli brakt inn I den her realiteten allerede nå. Og vokse I realiteten og få lov til å bare leve I det her håpet og få lov til å være de her sønnen og døtteren som får være lov til å utbre Guds rike inn I skaperverket og inn I andre mennesker sine liv til velsignelse og med det gode budskapet om at håpet ikke en flukt, men håpet nærvær. Guds nærvær, Gud med oss. Og Kristus Jesus nøkkelen. For han den fremste, han den eneste, og han bare den som verdig. Amen. Jeg ber dem. Ja. Jeg ber en bønn, for jeg har tenkt litt på en respons. Jeg tror mange av oss, og mange I tiden vi lever I, opplever at den onde har stjålet friheten om hva Guds barn skal leve I, og det å leve I friheten I Kristus. Og det treffer meg også. Og vi kan I dag få del I fylden I Kristus og fylden I Gud. Guds vei til å fylle alt I alle Kristus, og han har kommet til oss. Og han har fylt oss med sin ånd. Og det gjelder også en oppreisning for kroppen. Hvis du sliter med kroppen, og det kan vi jo gjøre på mange vis da, men både gjennom identitet, eller gjennom sykdom, eller gjennom hva det skulle være, så jo kroppen så viktig, og vår sjel også. Så ønsker Gud å gjenopprette oss. Og liksom nesten som bølge etter bølge ønsker han å komme og føre oss inn I den realiteten, hva det vil si å leve I Kristus, og I Guds nærvær, og I stadig mer frihet, fri fra skam, fri fra fordømmelse, fri fra erfaringer, for kraft til å tilgi ting som gjort mot kroppen, gjort mot sjelen din. få kraft til å be om tilgivelse for ting du har gjort, der du har brutt andres integritet. Det finnes en frihet langs veien her, folkens, som ikke bare langt der fremme, men som har kommet til oss i den hellige ånds kraft, og ved tilgivelse, og ved forsoning, ved nådegaver, ved kraften av forbønn, og samtale, alle de tingene som Gud har gitt oss som nådegaver. Så hvis du kjenner at, ah, yes, dette et fantastisk håp, men det lenge til, så det gode nyheten at Gud har kommet nær, og han har invitert oss inn for å stadig kunne leve i en gjenopprettelse, og få enda større del i Guds fylde i vårt liv. Så jeg har lyst til å be en bønn, og så tenker jeg at vi også kan be litt for og med hverandre. Jeg takker deg, himmelske far, for at ditt mål med oss er frihet, og ditt mål med skaperverket er ikke en plan B, men det er din øverste plan, din første plan. Det å ha en bolig for deg, der ditt nærvær, der ditt lys, der din kjærlighet, der din godhet, der din sannhet, der alt det som du representerer, får lov til å regjere og leve i frihet. Og så takker vi deg for at du har gitt oss første grøden av denne herligheten ved ånden og i menigheten. Jeg ber for alle de som kjenner at, mer av deg. Jeg ber om at du skal komme med ditt nærvær, komme med din kraft til frihet, til å slukke ut skammen, til å rense bort skammen over ting som har skjedd eller ting som oppleves i kroppen, far. Takker deg for din tilgivelse og forsoning, at du har tillit, du har forsont, og du har brakt oss ut av fordømmerens grep og inn i din elskede sønns rike og i forening med ham. Takk for at vi er elsket, og takk for at vi får lov til å oppleve det igjen og igjen, at du tømmer i vårt hjerte din ånd og din kjærlighet. Jeg ber om det, far, at du skal komme og åpenbare din kjærlighet på nytt. For de som sliter med det, jeg ber om at din kjærlighet skal komme og igjen få være med og helbrede og bringe trygghet og nærhet. Og far, kom og formidle kraft til tilgivelse. Led oss til både å tilgi og ta imot tilgivelse. Bring oss ut i frihet, far. Det ber vi om. Du ser de som sliter i kroppen. Vi takker deg for at vi får lov til i tro og ved ånden gripe åndens forsmak på den fullkomne friheten ved å frimodig be om helbredelse, lindring, og at du skal reise opp den syke. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.
Takk, Ketil, at du serverer oss et så kraftig måltid. Mye å tygge på. Mye, mye sannhet. Nå er vi der at vi